Io infatti il gioco c'è già poco l'anzio nel comune di comune di edizione io ho il programma tu e il colonialismo paesna in salem nel gioco
salem lì la cosa mia tana
Anna, che fia fosse mia tana e nemmeno da un programma fu ricerca di amelte pubblicai per il codba Fortress Colony di Fine Elect ed in ferrava volume Adarba konna qed nitkellmu fuq il-kwistjoni politika reliġjuża li kien hemm qabel u karkret ukoll anke sawara l-indipendenza. Semmejna bdejna biex insemmu l-laqgħa li kellu Mintoff ma' Prospero Grek f'Ruma wara il-mawra tiegħu fit-Tanganika l-laqgħa tal-Socialist International tentattivi li qed isiru biex forsi jsir ftehim inti qed tgħid li it-tagħmiet bdew dejjem imutu il-diskorsi ta' Mintoff Birkirkara f'Ħażebbuġ u anke reazzjoni minnha tal-Knisja spiċċajna l-ġimgħa li għaddiet billi nsemmu ħafna dak li kien qal Patri Bennart il-Ġiżwita fuq dak li kien qed jgħid Mintoff. Mintoff kien qed jgħid il-Knisja m'għandix tal-limna l-politika. Bennar, għallum isma, il-politiċi għandhom xalmu l-Knisja xini il-reliġjon.
Eżatt. Turning the tables.
Dak fej ħallejna l-ħar darba. Illum inkomplu nespandu.
Issa, aħna semmejna il-punti, qed nużar kelma punti għax biex punti konverzazzjoni, noti ta' konverzazzjoni bejn Mintoff u
Prospero Grek. Li ma tagħtilna inti dik kien għalik niftakar li fid-dawl ta' dak li kien hemm miktub hemm l-isqof Galli ħareġ
dan għaddew anċi konjani u kif kienet il-prassi dejjem il-Vatikan irid ikun jaf x'kienet il-reazzjoni għal din dawl noti ta' konverzazzjoni min-naħa tal-Kurja Maltija.
Jiġifieri, meta qed nifhem waqt li l-Arċisqof u l-Kurja f'Malta ma kinux jafu bil-laqgħa ta' l-sejjaħ Prospero Grek, ma mintufu bil-dokument li Prospero Grek ħa Anċi Konjani, inti qed tgħid li t-tielet persuna li kien hemm inti tgħid tissuspetta li kien dak li mbagħad sar l-Arċisqof Ġerada, isqof l-ewwel u bat-Arċisqof Ġerada u nunzju wkoll, issa saru jafu.
Iva. Iva, dan abatulhom għall-kummenti tagħhom. Dina mhix xi ħaġa sorprendenti, dina anki jekk inti tara il-prassi Ingliża, per eżempju, jekk ikun hemm approaches ngħidu aħna lill-Colonial Office dwar x'qed isir f'Malta dawn kien jibatu kopja ta' dawk notamenti biex jistaqsu l-amministrazzjoni koloniali x'inhi reazzjoni
għal-dak.
Issa, meta l-Kurja saret taf dak li ġara, da ma kienx ifisser li kif nista' poġġija li dik kienet welcome news għan-naħa tal-Kurja
u Malta.
Tal-Kurja u Malta.
Inħabba. Kien hemm anki sorpriża li ġrat.
Iva, u kien hemm insistenza qawwija fiċ-ċirku ta' madwar l-Arċisqof, li il-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta ma kienx tinftiehem barra minn Malta. Issa, il-biċċa xogħol hija din. Jekk inti tagħmel daqsxejn ta' analiżi ta' il-mod kif kienet qed tiżviluppa il-Knisja f'Malta u tqabbilha ma' dawk li kien ġara fil-kontinent Ewropew. Tinduna li il-mod kif kienu qed jimxu l-affarijiet l-andament il-Knisja f'Malta għalkemm ma kienitx tiddevja għanna mela ċara di għaxin kella niftijam għazin, tiddevja mill-tmexxija li ta' l-linji ta' tmexxija li kien jgħat il-Vatikan dejjem baqgħet timxi magħhom, u anke pereżempju ħanna ti eżempju, jekk inti tara il-voting record tal-Arċisqof Gonzi fil-Vatican Council, li hija interessanti ħafna. Tinduna li il-voting record tiegħu hija waħda konservativa ħafna. Però anki meta ġew approvati affarijiet li hu vvota kontra tagħhom, ma sab l-ebda diffikultà biex jippromolgom f'Malta. U kien segwi l-linja tal-Vatikan. Però l-iżvilupp ta' kif taġixxi l-Knisja f'Malta tara li hemm differenza kbira ma' kif ma dak li ġara f'partijiet oħra tal-Ewropa inqas konservattivi. U allura, speċjalment fl-Ingilterra, il-Kattoliċiżmu Ingliż kien jara ħafna stramberiji għal mod kif jimxi l-Kattoliċiżmu f'Malta. Li kien isu malu f'bozza biex nifhmu.
Naturalment hemm differenza kbira wkoll bejn l-iżvilupp anki kulturali.
Ovvjament.
F'Malta, jiġifieri fl-Ingilterra għandek minoranza żgħira għal żmien persekwitata wkoll.
Sewa.
F'Malta għandek knisja li kienet is-simbolu tal-identità nazzjonali għal
mod. Però u hemmhekk għandek ukoll differenza l-oħra li l-knisja qed tinfluwenza b'mod qawwi l-iżvilupp kulturali. Mhux bil-maqlub. Tajjeb, u qed tinfluwenza dak l-iżvilupp kulturali b'mod li tipprova tenfasizza in-nuqqas tal-ħtieġa ta' bidla. Dina importanti ħafna qed jifhimha. U allura il-Kurja Malta kienet sensittiva ħafna għal kritika li kienet toħroġ speċjalment il-Kattoliċiżmu Ingliż. Għaliex daqshekk sensittiva l-Kattoliċiżmu Ingliż? Għax il-biża kienet il-Kattoliċiżmu Ingliż jista' jinfluwenza il-veduti tiegħu il-veduti tal-Colonial Office. U ma jibqgħux iħarsu bl-istess serjetà lejn dak li tkun qed tgħid il-Knisja f'Malta. Kienet ukoll inkwetata il-Knisja bil-mod kif il-medja xellugija f'Malta kienet qed tagħmel enfasi fuq ċertu inizjattivi li qed jittieħdu mill-Vatikan. Partikolari il-fatt li Ruma kienet tidher li qed tiddistanza ruħha bil-pulit mis-sillabu ta' żbalji syllabus of errors ta' Piju Nonu, tajjeb, u anki il-mod kif kienet qed tagħmel differenza bejn il-komuniżmu u l-filosofija tal-komuniżmu. U barra minn hekk l-enfasi li għamel il-Papa John 23 f'Paċement Terris fuq il-ħtieġa ta' kooperazzjoni matura mill-Kattoliċi mal-partiti tax-xelluk. Jekk għandek il-Paċement Terris qed tgħid li għandek bżonn ta' kooperazzjoni matura mal-partiti tax-xelluk, qed twaqgħu wieħed mill- biex ngħidlek il-pedestali li fuqha qed tippritka l-Knisja f'Malta li kull partit soċjalista u awtomatikament jew awtomatikament ma jistax tqisu bħala partit kattoliku. Issa tkellimt il-ġimgħa l-oħra jiena tkellimna dwar dak li kiteb Bernard. U allura biex ngħidlek Bernard hemmhekk kien ipprepara t-triq. U naraw il-leħen is-sewwa jiena ngħid fil-ktieb li it risked editorial overkill. Fis-sens li l-enfasi kien ħuwi iż-żejjed. Li tippubblika fl-istess ħin ċirkolari minant bil-ferma ta' Bliss of Gallia li kienet tajt titlu tagħha kien tarifa. Tarifa jista' tkun dwar il-prezz tal-Oxo tajjeb jew kella dwar toħtal ilma. Tarifa. Ma ġejja mill-Lachis of qed tista' tkun data tal-Praxett, pereżempju. Però ma tarifa. U kontribuzzjoni twila ħafna fl-istess ħin. Twila
mezz. Taħt it-tarifa.
X'inhi?
Taħt it-tajt it-tarifa.
Barra t-tarifa. Kontribuzzjoni twila ħafna.
Issa
se nitkellmu fuq it-tarifa. Mill-professur Giuseppe Sapiano, il-Monsignor Sapiano, li kien iġib it-titlu għaliex il-Knisja ma taċċettax l-offerta tal-paċi ta' Mintoff. Ma daw qegħdin flimkien. Issa, Koster jgħid li l-proposti tamentof għal
ġidi littra li għadda tru Prospero Greff.
Iva. Li għamlu kien fil-fatt jgħamel proposti li jġborom, kostar jġborom f-disapunti. Disapunti li nizel, kostar mil-dokument li rakin. Separazzjoni ta' knisja u stat fi-stat modern. Le Malta tkun l-reġizament neutrali, minn iġifiri ma tagħtix preferenza lill-reliġjon fuq oħra. Li għandu jiġi aċċettat iż-żwieġ ċivili u possibilment id-divorzju għal dawk li jemnu fid-divorzju. Fl-iskejjel tal-istat il-talim reliġjuż għandu jibqa' jingħata lil dawk li jriduh. Il-ħames punt kien l-iskejjel privati iridu jaċċettaw li il-utensiċ l-iskejjel privati f'Malta b'eċċezzjoni ta' waħda St. Edwards kienu skejjel ta' knisja.
Dak iż-żmien mhux
hekk. Dak iż-żmien nitkellmu mhux hekk. Skejjel privati jridu jaċċettaw li id-dritt tal-istat li jispezzjona il-kondizzjonijiet fihom biex jara li dawna jkunu tal-istess livell ta' dak tal-istat qabel ma jingħataw is-sussiji li kien jagħti l-istat. L-social services, sitt punt kien l-social services ikunu l-istess għal kulħadd, jekk pereżempju tagħti children's allowances, tagħti tilhom xorta jekk it-tfal mhux leġittimi jew illeġittimi, tajjeb, u ħadd m'għandu jiġi diskriminat fis-social services. Is-seba' punt kien li l-Knisja trid tagħmel sakrifiċċji finanzjarji u li l-privileġjum fuori li tiġi
sakrifiċċji finanzjarji x'inhi?
M'hemmx spjegazzjoni tagħha sempliċement. U li naħseb jiena li tħallas ċertu taxxi dik nifhimha. U l-privileġjum fuori jiġi ristrett f'applikazzjoni tiegħu. Issa din tal-privileġjum fuori naħseb kienet a bit overdone. Oriġinalment il-privileġjum fuori kien jestendi mhux biss tal-arċisqof u l-isqijiet imma anki għal kleru kollu. Wara t-tibdil li kien sar fi żmien
il-Ingliżi. Tfisser
Ma jistax jieħdu l-qorti, per eżempju.
Imma anke l-qorti ċivili u l-qorti
kriminali. Anke l-qorti ċivili.
Kienet fil-bidu.
Issa dak tneħħew kienu għal-kleru u tħalla biss fil-każ ta' l-isfqijiet. L-inku ħaġa li kien hemm kien li jekk inti titħarrek saċerdot biex jidher fil-qorti, anke bħala xhud, kont titlob il-permess tal-arċisqof. Li invarjabilment kien jingħata mingħajr problemi. Però f'dan is-sens kien hemm element li l-isqijiet kienu above the law. Dik kienet li kien hemm tal-privileġjum fuori. Li l-ċensura tal-istat, tal-kotba u tal-films tkun meħlusa mill-intervent tal-Knisja, ma tkunx fidej, ċensura ma tbqax fidej Knisja. U id-disa punt kien li l-Knisja ma tindaħalx fil-politika. Għalhekk id-disa punt u l-ewwel punt pratikament jikkonverġew. Issa, fit-tarifa li kienet iġib kif għadt il-
Dal-artiklu li għadt inti l-artiklu ta' Sapjani u x'għal
Koster? Le, s'issa ngħid, x'għal Koster kien hemm fil-adattamentov. U s'issa ngħid se nitkellem fuq ta' xismu fuq ta'
Sapjani.
Fuq ta' Galja l-ewwel.
It-tarifa.
It-tarifa, tajjeb. U inti għandek it-tarifa li dan qal għamel pressi ta' konverzazzjoni li saret tan-noti li kien hemm bej Prospero Greff u Mintoff u dana nizzilhom f'sitt punti.
Koster f'disa u
l-esqof. U sitt punti kienu separazzjoni bejn Knisja u Stat. Li l-Istat ikun sekolari u jittratta r-reġjonijiet kollha l-istess, li jaraf iż-żwieġ ċivili, privileġjum fuori jiġi limitat, li ċ-ċensura tal-films u l-kotba tkun esklusivament f'idejn il-gvern. U s-sitt wieħed, dina kienet hawnhekk għal-inkwiet, li l-violenza tkun ammissibbli f'ċerti każi.
L-immaġna di rabata ma dak li qal minn tof li speċi jekk ma tagħmel strajk jekk ma tajjat.
Eżattament.
Issa April,
hemmhekk kienet jispjega għaliex il-Knisja għamlet ħażin li kkundannat. Ovvjament, meta ġew pubblikati daw is-sitt punti.
Id-tarifa kienet pubblikata.
Sku pubblikata fil-leħen sewwa. Kienet ġiet immedjatament iċ-ċallenġjata daw is-sitt punti ġew iċ-ċallenġjati minn dak li ferma bħala Catholic Actionist li kiteb għal.
Kiteb fejn.
Se nispjega, tieni sekonda ċans. Għal li f'Malta ħafna nies ma jistgħux jifhmu kif l-awtoritajiet ekklesjastiċi qed jippruvaw jiddiljaw mal-Multi-Liber Party. Għal tidher xi ħaġa inkredibbli kif il-Kurja li għad għandha l-lingwa Taljana bħala l-lingwa uffiċjali tagħha mistranslated interpretat ħażin id-dokument iffermat minn Mintoff. Għal hemm differenza sostanzjali bejn il-dokument oriġinali u il-translation minnaħa tal-Kurja ta' dak li fil-fatt kienet deremmek.
U sem mal-imkienu daw li qed jgħid mistranslation?
U l-mistranslation qed jafas l-iktar speċjalment fuq tal-violenza.
Fuq l-oħrajn jisimha.
U din għadieret u hawnhekk tara s-sensitività tal-Kurja Maltija għal dak li qed qabel għall-Ingilterra f'The Tablet, il-gazzetta influenti Kattolika Angliża. Kif wieħed naħseb jista' jara li dina reazzjoni għal dak li s-sitt punti niżel l-Isqof Galja ħajmet reazzjoni qawwija ħafna. L-Isqof Galja qal ukoll li mhux vera li l-awtorità ekklesjastiċi kienu rribattew l-attentati tal-Multi-Liber Party biex issir konċiljazzjoni għal il-Knisja kienet lesta li tagħmel minn kollox possibbli biex ikun hemm paċi veru u dejjiemi, anki jekk kienet tfisser ċertu sagrifiċċju. Imma qal ma tistax tpoġġi dak li juh tajjeb ma dak li juh ħażin, qishom it-tnejn l-istess. L-awtorità ekklesjastiċi ma stawx jappruvaw Partit Soċjalista Politiku sakemm l-Awtorità Suprema tal-Knisja kienet għadha tgħallem li l-Kattoliċi m'għandhomx jaċċettaw is-soċjaliżmu anki s-soċjaliżmu moderat. Kull Kattoliku tajjeb għandu jara li l-Knisja ma tammettix ma prinċipji li qed tikkonsidra ma tammettix prinċipji li poġġu lill-reliġjon bħala xi ħaġa strettament privata u għalhekk tmur kontra it-tagħlim fundamentali tal-Knisja. Jgħid strettament privata li inti tiddeċidi jien fi klim ieħor x'inhuma x'mhuwiex it-tagħlim tal-Knisja. Kull min jikkonsidra prinċipji bħal dawn bħala prinċipji tajbin, allura ma setax jiftaħ li kien Kattoliku u kien qiegħed jagħti eżempju ħażin lil ħadd ieħor. Iktar tard, Galja qal ukoll li s-separazzjoni bejn Knisja u Stat kienet tfisser li l-Istat m'għandux ikollu reliġjon. Li ovvjament minn tifqat ma' qala di jew implika u laqas tfisser hekk. U qal ukoll allura l-Istat ma jarafx id-dipendenza tiegħu fuq Alla. U li l-Knisja għalhekk għandha tkun soġġetta għall-Istat. L-ebda Kattoliku qal mandu jaċċetta dan it-tagħlim għax kien ikkondannat mis-sillabu tal-Papa Piju IX. Sapjano
in-nota li kien hemm
tajjeb, tajjeb, jibni l-argumenti tiegħu minn żewġ konklużjonijiet.
U dawn iż-żewġ konklużjonijiet x'kienu?
Beda billi qal il-Knisja ma tistax taċċetta l-offerta għall-paċi ta' Mintoff mingħajr ma titradixxi l-missjoni tagħha. Għaddi għar kif sabbat il-bib immediatament.
Sabtu u għal istanja.
Eżatt. U l-konklużjoni l-oħra kienet Mintoff kien b'mod impliċitu qed jgħidet li ppattija lill-Knisja meta u jkun fil-poter għal dak għal mod kif kienet imxiet. Meta tara konklużjoni bħal din minnaħa ta'
Prof. Sapjano.
Ta' Prof. Sapjano. Tinduna il-diffikultajiet kemm kienu kbar. Għal Sapjano l-Arċisqof kien jilqa l-inqas evidenza ta' goodwill u sinċerità minnaħa ta' Mintoff, imma l-insistenza li l-ewwel li jrid naħxar sanzjonijiet qabel ma' ma jisiru l-paċi, jgħar tentat tal-paċi, juri l-element of ma kellu lebda rida tajba. Għalli il-talba ta' Mintoff li il-Knisja tħallih jagħmel ġid lill-pajjiż kienet bla sens għax il-Knisja dejjem kienet tixprunana biex nagħmlu ġid lil kulħadd. Għal ukoll li kull min kien ipoġġi fil-prattika it-tagħlim tal-Papit, it-tagħlim soċjali tal-Partit, permezz ta' ħidma onesta u progressiva kien jixaqlu monument għadunur tijaw. Imma il-ċirkolari tal-Isqof Galja kienet turri biċċar li l-Knisja ma setax u mhux ma ridiċ taċċetta il-paċi ta' Mintoff. Imbagħad kommenta fuq is-sitt punti.
Jiġifieri s-summary li għamel l-Isqof Galja tad-dokument.
U dan għamilha billi kkwota ħafna awtoritajiet tal-Knisja li kienu jikkondannaw is-separazzjoni bejn Knisja u Stat għalkemm ammetta li jista' jkun hemm il-ħtieġa li biex tiġi evitata ħsara akbar, il-Knisja kultant kienet taċċetta il-prinċipju sakemm ikun hemm ċertu garanziji importanti. Imma qal, meta kien jiġri hekk ħafna drabi il-Knisja kienet tispiċċa tiġi soġġetta għall-interessi u l-ħsibijiet tal-politiċi li kienu jilleġizlaw kontra il-liġi tal-Knisja, partikolarment fejn jitlu ħwejjeġ imħalta, ħwejjeġ imħalta vuol diri li huma jinteressaw l-istat u l-Knisja, tajjeb biex niftehmu eżatt x'inhu huma, bħal huma l-iskejjel.
Eżatt,
l-iskejjel, edukazzjoni, ukoll il-kura tal-fqar u tal-morda. Il-ħelsien reliġjuż għal Sapjano kien diġà jeżisti f'Malta, imma il-proposta
għal-libertà reliġjuża.
Libertà reliġjuża. Għalma l-proposta li l-istat jitratta il-vera reliġjon ma reliġjon folots bħala reliġjoni indaqs kien eżempju ċar tal-indifferenza reliġjuża ikkondannata mis-sillabu ta' Piju Nonu. Il-Knisja b'dan il-mod tiġi magħluqa fis-sagristija titlef l-influenza tagħha kollha fuq il-ħajja pubblika. U meta jiġri dan kien ifisser li l-laiċiżmu jkun it-trionfa dak il-laiċiżmu li l-Papa Piju 11 kien sejjaħlu il-pesta ta' żminijietna fl-enċiklika Quas Primas. It-talba ta' Mintoff dwar li ċ-ċensura tkun esklusivikament fidejn l-Istat kien juri għal il-Sapjano li it-twemmin ta' Mintoff li l-prinċipju fundamentali tal-moralità kienu jiddependu fuq l-aċċettazzjoni popolari. Preċiżament ir-raġuni għaliex il-komunisti taljani u s-soċjalisti kienu jopponu iċ-ċensura. Għall-isqijiet, l-immunità tal-isqijiet mill-li jittieħdu l-qorti kienet tgħinhom biex jalmu l-fidi mingħajr biża' li jittieħdu fil-qorti. U dan kien l-uniku element ta' privileġġju fuori li kien għadu jeżisti f'Malta. Għal l-intenzjoni ta' Mintoff kienet li jgħalaq ħalq l-isqijiet billi jirsaqhom il-qorti u jimmultom. Il-talba tiegħu li l-Knisja ma tindaħarx fil-politika kienet bla sens għax kienet biss tindaħal meta l-politika kienet tmiss mal-artal. Il-Knisja għal ma kienx topponi lil Mintoff jekku jirrenunzja l-attitudni anti-reliġjuża tiegħu bil-policies tiegħu għax bħalma ma kienx toħodha kontra il-Malta Liberal Party qabel Mintoff ma dar kontra tagħha. L-istorja kienet turi għal Sapjano li l-vjolenza kienet ħafna iktar faċli biex tibdiha milli twaqqafha. L-Arċisqof kellu d-dmir li għallem il-dottrina Kattolika mingħajr biża ta' xejn. Iż-żwieġ ċivili ma kienx aċċettabbli, aqqas għal dawk li ma baqgħux kattoliċi, għax dan kien jiġi użat bħala skuża biex l-irġiel jabbandunaw lin-nisa tagħhom. Sapjano għal ukoll spiċċa billi qal li hu kien jilqa' dak li qal Mintoff li il-divorzju kien iwassal għal rovina soċjali. Dina tjajda inħabba l-fat li Dina Mintoff kien iddefenda ruħu fuqa li huma kienx favur id-divorzju għax kien jgħid li kienet rovina.
Ma kienx qal Mintoff dak il-punti li jkun id-divorzju għal dawk li
ma jemmnux.
Ma jemmnux,
imma mhux iridu li jidħol id-divorzju fil-pajjiż. Li kulħadd jista' jiddivorzja.
Jiġri anke inti kuntat jidher li anke fuq żewġ ċivili kien qal għal dawk li mhux kattoliċi.
Ija, dawk li ma jridux ma jemmnux fil-dik kattolika.
Imma jiġri ma jemmnux fis-ser, nidu kważi intu jien m'għamdin.
Sew,
aħna waħdniex m'għandniex nemmnu.
M'għandniex nibqa' segwi il-prassi kattolika jien out of the church.
Bażikament għal kulħadd, kull min irid.
Kull min irid. Però Mintoff għatma kif favur il-divorzju, infatti fizzmin tijaw kollu li għamel, għatma għamel ebda attentat biex il-divorzju jidħol fil-pajis. Allora, għal natati għajdan, tista tajt li għara dawn iż-żewġ artikli deru
fil-sewa,
il-ġlida bejn Mintoff u l-autorit ekklesjastiċi daħlu fazi ġdida.
Niftakar anki li jiflet fuq is-sitt punti u ħafna affarijiet.
Waħda affarijiet li nsibu hija li s-sitt punti ikkoloriti ħafna biex ngħidlek daħlu fil-memorja kollettiva tagħna u jekk issaqsi nies li jgħixu dak iż-żmien x'inhu kienu s-sitt punti ta' Mintoff, nista' niggarantilek li ħadd ma jgħidlek.
Is-sitta li huma.
Ħadd ma jgħidlek erba' minnhom korrettament. Tifhem, kulħadd għax bdew jidru ħafna stejjer, ħafna tiġbit ta' x'inhu huma u interpretazzjonijiet, eċċetera. Il-Labour Party inħasat.
Bid-direzzjonija?
Ma kienx qed jistenna li dal punti siħorġu fil-pubbliku. L-idea ta'.
U di ħadta minn minuti minn xalu fil-pubbliku.
Anke Mintoff qal li stess. Mintoff ħadha kbira ħafna li għax inti. L-idea kienet ta' Mintoff kienet li dana se qed jagħmel il-proposti tiegħu b'mod privat, jiġu diskussi hemm belli ġdu jiċċaqalu. Dana biex ngħidlek l-aġenda fuq ix jimxu diskussjonijiet. U la dawn qed isiru b'mod privat, l-ebda naħa nagħmluha ċara din li tidħol ma tistenna li naħa l-oħra f'daqqa waħda.
Forsi nkun qed ngħidsew jew le jekk ninterpreta l-fatt li l-Knisja f'Malta pubblikatom. Kien sinjal ta' kemm kienu disappuntati biex ma ngħidx irrabjati illi kien hemm din il-laqgħa dal-dokument.
Iva. Huma ma ħadux kos biha, huma ma xtaqgħux li jkun hemm ħannu sal il-kelma interferenza mir-Ruma.
Issa di se taw kitbu tra waqfu hemm imma l-fatt li mbagħad għamlu kollox pubbliku.
Ridu jwaqfuha. Ridu jwaqfuha. U jiena waħda mill-affarijiet li ġanni naħseb hija din, għax meta jkun hemm dat tip ta' klex daqqa waħda, kellha kwestjoni tal-bini tal-Freedom Press, per eżempju, u issa din. Issib li
l-Freedom Press fiha ħabel u dis tal-ħadd.
Iva, taħadd. Ix-xogħol nhar ta' ħadd.
Iva.
Issib lis-of Galja fiċ-ċentru tagħha.
Ta' żewġ affarijiet.
Issa l-Isqof Galja, jekk tkellem ma' nista ta' kizmin, l-pressjoni li għandhom tagħhom hija ta' bniedem li kien
irtirat, kwiet,
ma' jidħolx fl-affarijiet, però insibuh involut f'affarijiet li jaħarqu dejjem. U dejjem t'interessanti b'mod li tkompli tkebbes. Il-ġlida bejżewx naħal.
Ma kienx jidher, ma kienx jiffirma l-fejn ta' 69.
Eżatt, vuol diri jiena nassumi, ma nistax nagħmel iktar minn hekk, nassumi li kellu l-barka tal-Arċisqof meta il-pubblikhom.
Daw?
Ejja. Però ma nistax inkun ċert aqas. Jista' jkun li fil-fatt li għamel l-Isqof Galja kien li ikkommetta l-Knisja mod pubbliku. Ta' bħal meta jsir leakage apposta, ikkommetta li knisja għal pożizzjoni li issa ma setax tiċċaqlaq minnha.
Min forsi daħal jisma' issa fakarkom li jinfader ġo Borx qed nitkellem professur Joe Perotta. Joe, rajna il-publikazzjoni dawn is-sit punti magħrufin magħrufa
tagħmlu ħoss
punti. Il-kompilati mill-Isqof Galia bbażi karda dokument li kien sar bejn Mintoff u dak l-lum il-karda l-Prospero Greca. U il-Partit Laburista kif irreaġixxa?
Partit Laburista inħasat minnhom dam ma kienx qed jistenna li dawn l-affers jeħorġu fil-pubbliku hekk u l-ewwel reazzjoni tal-partit kienet li sa kollox tagħmlu storbju da sitt punti. Dawna dak id-dokument kien miktub oriġinali, kien miktub fl-ispirtu ta' l-istess prinċipji li issib fil-manifest elettorali Laburista fil-qed jgħid
m'hemm xejn
ġdid fih. Hija iktar ċara minn qabel għal il-Helsien pereżempju fl-editorjal li dak li jidet il-Kurja mhux taħdidiet li jidet il-Kurja imma jew qbil jew paċi imma li jidet tibqa' tiġġieled sa l-aħħar mument. Meta pereżempju qed ikellem laqgħa tal-partitu tal-Jerkes Union fil-Ħamrun, Mintoff qal li fruma li kienu għamlu kienu ftehmu li ma jagħmlux kondizzjonijiet. Iżewġ naħat sort of thing jgħidu xi qed jistenna minn xulxin bla kondizzjoniet ta' xejn, ħalli jibdew id-diskussjonijiet biex jitna ħareġa lura li għadik is-sejf minn dar il-Partit Laburista, is-sejf tisemmejna aktar minn fil-programm. Issa qal aħna għal jiddispjaġina li huma ħarġu fil-beraħ dak li kien mitkellem wara bibi Maluqa jiddispjaġina għalihom mhux għalina qal eżatt għax jekk huma vera huma daqshekk b'saħħithom jew jaħsbu li huma daqshekk b'saħħithom u li jaħsbu li kisruna li jinna u kisruna, allura kju vera kienu jaħsbu hekk, ma kienx ikollu bżonn joħorġu l-ewwel sitt punti, joħorġu b'revelazzjonijiet ġodda. Dan huwa sinjal qal li għandhom bżonn isibu armi iktar b'saħħithom biex ikomplu l-ġlida kontra tagħna. Dak li qed jagħmlu qal tkompli tikkonvinċina li bir-raġuni ma tasalx magħhom, tasal biss bil-forza u għax m'għandekx ċans tipperswadihom. Meta jindunaw li aħna b'saħħitna iktar minnhom, b'saħħitna biżejjed, allura minnaħa tagħhom ibqa' ċert li jiġu biex jirranġaw l-affarijiet. Din qed litteralment jieħu l-pożizzjoni li fil-fatt diġà kien aċċena liha qabel f'wieħed mill-meetings li semmejna. Issa, meta tkellem fil-Parlament u għamel referenza għal taħdit għal laqgħa li kellu f'Ruma, Mintoff qal li għalkemm il-patri li kien involut rid li d-diskussjoni tibqa' sigrita, dina ġiet imperċa fil-beraħ bl-iktar metodu disonest. Spiega li meta kienet jinsisti li l-ewwel tneħħew istanzjoni tal-Knisja, kienet jagħmel dan biex huwa jikkrea l-aħjar atmosfera possibbli biex il-taħdiet tal-paċi ikunu u biex jiġu eliminati ċans ta' iktar ġlid fil-futur jiġu eliminati. Għal meta ħana tlabna biex tgħidilek il-Knisja triċ stat sekolari jew stat reliġjuż, allu il-patri tkellem miegħu. Għalli l-Knisja ma tkunx trid, il-Knisja titkellem vol din il-Vatikan. Tajjeb, ma tkunx trid stat reliġjuż kif kien jeżisti f'ċertu pajjiżi. Għalhekk qal Mintoff hija kienet xi ħaġa diżonesta li issemmi stat sekolari mingħajr ma tispjega x'jifhem Mintoff
bistat
sekolari.
Għax naturalment ikellma li tista' tinftiha b'modi differenti u b'maniera.
Eżattament. Għal mhux vera, pereżempju, li jekk inti jkollok iżwiċ ċivili awtomatikament se jidħol id-divorzju. Ħalli għal nippubblika n-nota sħiħa. U mbagħad tindunaw li jiena tajt fiha kull referenza għad-divorzju. Issa għal ukoll li laqqas ma kien qal li huwa kien favur il-vjolenza, għal il-vjolenza kienet imsemmija Mintoff. Fil-kuntest ta' dak li kien tal-inċidenti tal-1958 meta il-poplu kien iddefenda d-drittijiet tiegħu. Qal li kontat jien hija li id-dritt leġittimu li tistrajkja kultant jista' jinvolvi xi vjolenza. U hemmhekk kien tkellem għal dwar vjolenza ġustifikata, għal anke fl-istati papali, l-istati tal-Papa, kienu taw il-violenza biex jiddefendu l-lum infuso.
Ġifieri, jekk qed nifhem sew, il-Partit Laburista qed jgħid li is-sitt punti kif kienu miktuba qed jgħid, biex aħna qed li hu korrett li qed jgħid, kienu ma jirrappreżentawx b'mod ġust
il-femit tiegħu.
Il-femit
tagħhom. U għal ukoll allura dan juri daw l-affarijiet li meta li jista' jimxi quddiem jista' jagħmlu progress iż-żewġ naħat flimkien jekk jeżaminaw b'mod oġġettiv dan il-ħwejjeġ mingħajr u ssir diskussjoni serja mingħajr ma jkun hemm commitments miż-żewġ naħat. Il-ħaddiem ukoll ma kienx impressjonat dak li qal Mintoff. Il-gazzetta iċċallenġjat lil Mintoff biex ippubblika d-dokument u qalet huwa fatt li l-Vatikan ma ċċettax id-dokument ta' Mintoff bil-punti kollha li kien fih. Aħna nafu fiċ-ċert li l-Vatikan, il-kumment tal-Vatikan kien li l-ebda Kattoliku veru ma kien se jivvota għal partit bi program simili. Dan għawet naħseb irrit jihdu dak li l-Ingliżi jgħidulu dal-kumment tal-axħar with a pinch of salt. Matanċ.
Dejjem
matanċ hija il-tip ta' attitudni li kien se jieħu u jitkellem hekk il-Vatikan. Bħed kellek l-intervent tat-tablet il-Gazzetta Kattolika fluent Ingliża.
Il-tablet kienet nituża ħafna. Kellek jekk mhux ċertezza inkling minn kien għajtax għad minn Malta kien.
Iva, minn Malta kien iġi.
Jiġifieri qed kellek jekk taħseb minn kien da jew minn kienet.
Ma jistax ikun hemm ċertezza fehm. Però dal-artiklu se nitkellem issa u editorjal tat-tablet, mhux sempliċement artiklu passoltu. U dal-editorjal qal li xi ħudt mill-kleru f'Malta huma inkwetati ħafna dwar l-iżvolta li ħadu l-affarijiet. U qal li ma kinux qed jaqblu mat-tattika li qed tuża l-Knisja. Kien qed jargumentaw qal li ħafna Kattoliċi barranin, jiġifieri mhux Maltin, kienu jistennew ħafna iżjed kjarifikazzjoni qabel ma jagħtu għall-konklużjoni li s-sitt punti kienu jirrappreżentaw żbalji tal-fidi, l-akkuża li saret kemm minn Galja u kemm minn Sapjano ibbażata fuq l-interpretazzjoni tas-sillabu
tal-erruri dak li għajdu, is-sillabu tal-erruri.
Tal-erruri. Kull
ma seta' jikkundanna fih ikkundannaħ.
Eżatt. Yes, il-proverbs magħruf dak.
Il-pożizzjoni editorjali tat-tablet hi differenti mill-pożizzjoni li kienet ittieħdet mill-Knisja Lokali.
Qed tgħid infatt għal u mhux tab xejn li Mintoff protesta li ċ-ċirkolari tal-isqof Galja kienet tawwija tal-proposta tal-paċi tiegħu. Bat it-tablet għamlet paraphrase ta' dokument ta' Mintoff. Għal diri dana għaddawula dokument. Probabbilment Mintoff għaddiħi xaħta u għalta li dana għaddiħi l-tablet. U meta għalet meta dan li tisir, tittara x'kien f'dan dokument, qabel ma taqbatu tikkritika dak li u taqleb għal Malti dak li għal Mintoff. Issa, il-gazzetta qalet li l-isqof Galja meta kien jitkellem, din daqsxejn teknika di, qalet meta kien jitkellem dwar il-preferenza ta' Mintoff għal stat sekolari, qalet l-isqof Galja qaleb fil-Malti billi uża l-kelma u end an end end fu. U qal li il-klim ta' Mintoff kien nel senso ke.
Differenza sa spiega ftit.
Nisse ma spiega xejn diffiċli. Allura meta spiega il
jiddokumenta bi Prospero Mintoff kien miktub bit-Taljan.
Iva. Issa.
U kien miktub nel senso ke.
It-tablet qed tgħid, meta inti tħares lejn dokument bit-Taljan sew, tinduna li meta kien jitkellem fuq stat sekolari Mintoff kien qed ifisser li l-istat sekolari għandu jkun wieħed li jitratta ir-reliġjonijiet kollha l-istess.
Jiġifieri kien hemm definition ta' x'inhu.
Tider li dik hija li għat jajt Mintoff, il-fat Mintoff għalu fil-meeting.
Ma din il-sensu ke u xinxin?
Ma kif ġiet, ġiet Isa il-titneħħa il-reliġjon mill-istampa.
Ma fissat sekk. Ma għalx li Mintoff għal li titneħħa il-reliġjon?
Ma għalx jek.
Na li għal li kunu smart il-istess?
L-artiklu li kienem, l-artiklu li kienem miktub minn Galja, Galja għal fil-fat l-istat sekolari jifisser stat minn għal-reliġjon.
Ok.
Li għed totalment differenti.
Għax barra s-sitt punti, jider li kienem s-sitt punti li kiteb Galja u l-artiklu li kiteb Sapiano. Di li l-istat sekolari jifisser stat minn għal-reliġjon għala li s-sitt Galja.
Ija. Issa, għal ukoll li mkien. Ma nata tleta indikazzjoni li kien jinsisti fuq Mintoff kien li ikunem li tiqaf diskriminazzjoni kontra minn mhuwiex kattoliku kien fil-liġi u kien fis-social services. Għal il-kuntest ta' u referenzi li saru wara minn Mintoff fil-Parlament kienu juru li t-tielet punt li ġi kkundannat recognition of civil marriage kien intenzjonat li applika għal minn mhux kattoliku. Mintoff qal għal it-tablet Mintoff kien għamel żball, kien unwise ma jmissux għamel hekk li marruma. Mingħajr qabel ma prepara il-każ tiegħu sur ta' nies, it-tablet tgħid da mar hemmhekk. Intaqa' ma' Prospero Grech u bdew jitkellmu u qabadu għażla suq il-karta. Għal xi ħaġa bħal da trid tmur b'każ ippreparat, maħsub sew kif se tpoġġih, għal kienet unwise ukoll li ma marx direttament għand is-Segretarju tal-Istat imma nqeda b'xi ħadd ieħor. Imma li l-proposti tiegħu jiġu trattati mill-Knisja Kattolika bil-mod li ġew trattati f'Malta qal kien jagħti l-impressjoni ħażina li Mintoff kien ġi maqbut fin-nassa ta' xewqa kbira tiegħu li jitkellem. Li kienet il-da. Għal-dridan għal-ulu għal-uħ bl-ingassa tiegħu stess. Il-mat li ma preparax il-kas tiegħu sew, tal il-knisja iċ-ċans li tuża bħal-ingassa biex.
Iġda kien editorial favur ħafna ta' Mintoff.
Iva, kien ħafna favur. Għalet ukoll li il-pożizzjoni li ħadet il-knisja u sejjaħlu tajdila pożizzjoni abstruż, vuol diri skura, mhux ċara tajjeb, ma kienet taqbel mal-mod kif qabel l-elezzjoni kienet ambigwa f'dak li qed tgħid. Għax niftakru li qabel l-elezzjoni l-Arċisqof kien Jim Whissy, mill-Gvernatur, li jekk il-Knisja toħroġ tgħid li huwa dnub mejjed li tivvota Labour ikun hemm iċ-ċans li l-elezzjoni titħassan. Tajjeb, għal hekk għamlet baqgħet ambigwa ma qalet ċekk fid-dritt imma fil-fatt il-messaġġ
kien dak.
Il-messaġġ kien qiegħed jasal. Għaliri il-kritika
tal-tablet
kienet qawwija ħafna u barra li kienet qawwija ħafna ġabet reazzjoni qawwija. Pereżempju nsibu immedjatament l-Ġiżwita Salvino Galja, Reverendu Salvino Galja jikteb dwar dan billi fit-tablet stess fejn dan għallhom.
Għax Salvino Galja għandi l-impressjoni ma nafx inti tikkollaborajx xogħlek li kien qisu jagħmilha ta' PRO dak iż-żmien tal-.
Dana kiteb u għallhom tidher li intom għandkom kopja tad-dokument ta' Mintoff, kiteb Mintoff, u għallhom ukoll u li bluzu ta' dokument qed jagħmlu akkuża of willful mistranslation on the part of the Kurja qal li dina kienet unfair criticism kontra ġerarkija f'Malta. Akkuża lit-tablet li kienet qed tipprova tissostitwixxi il-ħsibijiet tagħha u tgħid li l-Knisja f'Malta hekk għandha taħseb kif qed taħseb kif qed taħseb hi. Għaliri dina ttieħdeb bil-qawwi ħafna. Għax it-tablet qalet ukoll li l-mod kif il-Knisja kienet qed taħħandli għal Mintoff ma kienx metodu li kien completely open jew above board. U għalet ukoll meta inti qed tipprova tidħol f'diskussjonijiet huwa assolutament insult li ma minnet suppost tipprova tersa għal diskussjonijiet li l-uniku reazzjoni pubblika tijak tkun li t-prova taddi braqqa kbira minn xi dokument li kun kiteb biex t-prova ssib xi ma xiex tqabbad u tajt li hemm prinċipju oġġezzjonabbli għal dak li qal. Għal il-tablet wasa ta' konklużjoni li rekonsiljazzjoni kiet għal daqqa ta' ħarta u żgur it would need to be postponed. Kien kritika qawwija ħafna wkoll tal-kummentarju ta' Sapjano.
Minn min?
Mit-tablet.
Mit-tablet ukoll. Editoriali u artiklu.
Daka kien miktub di minn a special correspondent. U kien jismu l-artiklu Malta Mint of the Church, an old quarrel enters on a new phase.
Ma nirġan saqsi għi ġifri.
Dammi Maltin kibbu.
Muxek.
Dammi Maltin, menġ dubi għoli.
U nebda ħie l-int, ma għandek, jow għandek ma s-sax titkellem.
Ma minix ċert, għax. Ġew, tisma ħafna, tafna ħafna kommenti, ma għabna t-ġib biex t-verifikom.
U
kultant induna u koll, u għalek t-toqt attent.
Li kollu interess minn jgħajlek.
Li kollu interess minn jgħajlek jissuġġerilek jisem. Għax un bat issib affarijiet oħra li tinduna li hemm interess. Allora t-toqt, meta tiġi biex tikteb dat tip ta' chapter, il-problemi kbar li hemm ġew fih biex tipprova tibqa' żomm kemm jista' jkun oġġettiv. Hija li litteralment tittiskarta anki minn ċertu xibkiet li jagħmlulek minn jgħajlek li qed jgħinek. Tifem.
Għax kollu agenda.
Mux għedna l-kohat kellu agenda.
Le,
ma jkun hemm inkollu. Allora inti trid bil-fors, kull ma tisma, kull ma jgħidulek, jekk ma jkunx ibbekkjat dokumenti, titint titmorteġa tiċċekkjhom dawn. U taddihom minn passatur. Qabel ma tipprova tiġbed konklużjoni.
Jaħna jgħidlek tiġri ħafna wkoll fil-ġurnaliżmu jiġifieri.
Bil-fors.
L-ammont ta' nies li jiġu jkellmu u jgħidu lek stejjer.
Ejja ejja.
U imma meta tibda tiċċekkja u x'tista' tipprova inti.
Issa d-differenza hija din. Jiena f'dal każ forsi għandi kelli vantaġġ kbir fuq ġurnalista li ħafna drabi hu marbut biż-żmien. Jiena I took my time. I mean qatt infittex u bqajt persisti u niċċekka l mula. Dansa ngħidlek ġew jien kelli pereżempju intervisti sħaħ, waħda minnhom ta' kważi sa tieħu nofs, li mużajx kelma waħda minnhom. Għax sibt li unreliable.
Ma minn kun qed titkellem?
Iva, unreliable totally. U meta f'ċerti affarijiet li nafhom fi ċertu ma' unreliable, ma nistax
nafdan
baġġ. Fuq affarijiet li jiena qed niċċekka.
U jkunu kwistjoni ta' memorja, forsi dak li kuna x'għadda żmien jew.
Kien hemm partijiet fejn jiena ħallejt parti minn intervisti ma dajx kasom u tinduna li hija memorja għax hu stess jibda ċert minn ċerti affarijiet u jgħidlek iċċekkja di u di ma jkun hemm minn mhux memorja kollhom aġenda.
Irid jagħmel rewriting tal-istorja.
Ija, eżatt, eżatt. Għalhekk inti di tal-public memory hija parti importanti mill-istorja ħafna. Imma public memory minar iċċekkjar qed qajjem ħafna mistoqsijiet.
Imma anki ġew fuq dan il-perjodu għax jisna wħassanna fl-aħħar
program
u nħallu l-kummenti ta' tablet fuq il-professur Sapjano għal darba oħra. Inti għamel dil-biċċa xogħol, riċerkata, eċetera. Imma jiġifieri jixterdu ħafna miti.
Immens.
Limita tiċċallinġa dak li kunu għadi fejsibta.
Iva. Iva, iva.
Ma,
iva, anke meta tkun intervista ċerti nies, jew, meta jgħidu xi ħaġa, tgħidlu ma dina kif tafa. Jew, għax smajta ma tiswix. Għax smajta ma tiswix. Jew, għax għand impressjoni. Jekk insek tkun l-istorja ma tiktibx fuq impressjonijiet, tiktibha fuq kemm jista' jkun fatti dokumentati.
Jien naħseb imma li l-ħasra tkun illi meta jilħqu jiġu informati daw il-perċezzjonijiet u impressjonijiet. Daw kieba fuq il-level popolari sfortunatament. Iva, iva,
għax dawna jisom jirgbu fuq xulxin. Għatemem, u għalhekk jiena, kemm ta' ġirin kont nagħmel xi talks fuq da' suġġett u nagħmel ċara, jgħidilhom naf li preċum rekku hemm ċertu nies ta' ċertu età, naf li ħafna minnkom exxtuhom daw, għandkom l-idea tagħkom, l-impressjonijiet tagħkom, jiena se ngħidilkom mhux mibni fuq impressjonijiet, mibni fuq dokumentazzjonijiet.
U naħseb dan u il-valur. U
ċerka.
U ta' riċerka tijak la' unnet, manki ta' divulgazzjoni ta' riċerka tijak permessa dawn il-programmi. Forsi nistaw nifqu għawġom.
Jena kif tajt li jendejjem u nubdi li l-ek.
Mela, darboħra biex patamel kif najdlek jien, nibdew minn dak li tablet kitbet fuq l-artiklu tal-professur Sapjano. Nirgrazzja lilkom is-semija tagħna, tal-attenzjoni tagħkom, tal-appoġġ tagħkom, tistgħu tisimgħu wkoll dawn il-programmi li titlu fuq il-website tagħna, campusfm.um.edu.mtu minn hemm mbagħad tkomplu u ssibu programmi li tridu dan minn dis-sensi l-sensi li tuħar tistgħu tisimgħu. Grazzi u saħħa.